akuwa hiwulela kachifaniso cha makumi mararo ni mtlano ni chimwecho mmidi wa Jesu Kristo. Kambe hatuona takukene mimidi yatu ini maso ni misungu ni simwanyani sisi tumako ni minenge yatu. Kambe ni di banza da Jesu Kristo, ni dona da fana, dini msungo Jesu Kristo, ni maso, ni mimnoya yatu, ni minengo yatu, ni mawoko atu, nguva atu vava kongela kukunga ni Jesu Kristo, nguvona vagondisako vatu. Atu kambe hagondiswa takukene, kulaka ichiranda nangutu tatinene atu ilindisako Jesu Kristo, ngukene Jesu Kristo, atite mumafuni kutafela atu. Akalavi takukene ichizondana kumishana ichikombana ngutitiho. Alawa takukene atu hitumi sana. Hikulisa vanana vadipsi dakwe da Jesu Kristo. Di adiranda kumumafuni. Hikona hitomana kule lanzumani. Ani na mikombela vangana vangu kadipsi da Jesu Kristo. Kukene hirana nangutu tatinene. Hitumi sana. Hichingolana kambi. Sote simasi ya sinaifuna takukene hihlula, higondisa wa mwanyani, hihlula mimoya ya ubiha ya satani.